Museo da Xunta. Comparecemos despois desta reunión do Goberno de Galicia celebrada na Coruña, neste magnífico edificio Amizar, que é unha actuación promovida pola Xunta de Galicia co obxecto de rehabilitar patrimonio propio da comunidade autónoma que teñamos transferido desde fai moito tempo o patrimonio autonómico. Hoxe aproveitamos esta reunión para concretar algunhas das actuacións que queremos facer tanto na cidade da Coruña como na comarca da Coruña, e coñecemos, creo que, algunhas cuestións importantes que afectan á cidade herculina desde o punto de vista dos investimentos da Xunta de Galicia. Coñecemos hoxe dous importantes proxectos. Imos executar unha estrutura flotante no Parrote para habilitar unha zona de baño e permitir o desenvolvemento de actividades de ocio acuático no centro da cidade da Coruña, na zona portuaria, e poñemos a disposición estas instalacións que hoxe aprobamos nos próximos meses. E tamén tomamos a decisión de unir o Concello da Coruña e o Concello de Oleiros a través dunha pasarela para que cruza a Ría do Burgo dende a Coruña ata Santa Cristina por un importe de 8 millóns de euros. Estas e outros 12 acordos que se refiren á cidade da Coruña daremos conta, se les parece, o final do mesmo, e agora empezamos polos asuntos ordinarios do Consello da Xunta. Un asunto relacionado coa situación económica que está padecendo España e coas medidas que dende a comunidade autónoma estamos intentando acompañar os cidadáns para disminuir o impacto, neste caso, da inflación e dunha forma moi especial do prezo dos carburantes. Estamos vendo noticias das dificultades que están tendo as estacións de servizo, sobre todo as estacións pequenas, das dificultades de ampliar e de anticipar o desconto dos 20 céntimos no prezo do litro da gasolina e do gasóleo. Evidentemente, hai moitas estacións de servizo que non poden anticipar estos importes, e a tal efecto, a Vicepresidencia Económica plantexa unha serie de apoios e un programa para facilitar, mediante reavais, todo o diñeiro que necesiten as estacións de servicio para anticipar ese desconto mentras non o cobren por parte da Administración Xeral do Estado. Imos a aprobar as bases reguladoras dun programa dirixido a pemes e autónomos para obter financiamento, e a tal efecto suscribimos un convenio entre o Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE, as entidades de garantía recíproca e as entidades financeiras para avalar operacións por un máximo de 80 millóns de euros. Prevemos 60 millóns de esos 80 que sexan destinados a liñas de reaval para axudar as pemes máis expostas ao impacto da crise de prezos. Que buscamos? Financiar os pagos e investimentos para reducir a exposición ás materias primas e combustibles encarecidos, e tamén, en xeral, para pemes que poidan obter financiamento para afondar na eficiencia enerxética. Que requisitos teñen que cumplir as empresas para poder obter este importe de ata 80 millóns de euros en reavais? Primeiro, empresas que teñan préstamos entre 3.000 e 300.000 euros, que o prezo das materias primas coas que traballan se incremente un 50% en comparación co ano 2021, aínda que no caso das gasolineiras se reduce a un incremento dun 20%, o gasto en combustible e enerxía supera o 25% con respecto ao ano 21, e tamén que se trate de aqueles que teñan unha maior exposición comercial aos mercados cos que traballaban antes, concretamente Rusia e Ucraína. Pois ben, neste contexto, as estacións de servizo tamén poderán acollerse a unha liña especial chamada Reaval Funcionamento, dirixida a créditos avalados para financiar tráfico comercial, como adianto de facturas, póliza de pago a proveedores, facturas de comercio exterior. Como complemento, tamén hai que ter en conta dúas liñas máis ligadas a outras actividades económicas, que serían reavais para préstamos avalados a longo prazo para investimentos productivos e circulante estructural, e tamén reavais para garantir ante terceiros ligadas a operacións de tráfico ou avais técnicos. Isto supón que o martes, día 12, empezamos con estas axudas para que calquera gasolinera en Galicia ou calquera empresa que cumpla estos requisitos poda ter un financiamento da comunidade autónoma por un importe total de ata 80 millóns de euros, todo o que se necesite. Desde o punto de vista da anticipación de financiamento, ímolo facer porque entendemos que o require a situación actual que están padecendo moitas empresas e dunha forma moi especial as estacións de servicio ás gasolineiras. A partir do día 20 de abril, as máscaras deixarán de ser obrigatorias en interiores, salvo determinados supostos excepcionais que se concretan no acordo do Consello Interterritorial. Pois ben, seguimos dando pasos adiante. A partir desta medianoite, en Galicia decaen todas as restriccións que seguían vixentes na comunidade autónoma. De forma especial, recuperamos os aforos que tiñamos o 100% pre-pandemia. Por tanto, xa non hai limitacións de utilización de mesas en hostelería, senón que xa volvemos á situación pre-pandemia no que se refire a normas da comunidade autónoma, normas internas. Tan só quedan en vigor a necesidade de certificado COVID para entrar en hospitais e para entrar en residencias de terceira edade. A partir de aí, non hai ningunha outra norma na comunidade autónoma tomada polo Goberno da Xunta de Galicia, previo informe do Comité Clínico, todas decaen a partir de xa, é dicir, a partir de mañá. Arrancamos con asuntos importantes en economía. Imos de aprobar a Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 ata o ano 2027. Con esta estrategia mobilizaremos 4.988 millóns de euros de financiamento público-privado para o que suporía un 157% máis que a RIS3 anterior, que era 2014-2020. Aprobamos, pois, a Estrategia de Especialización Inteligente 2027 en Galicia cunha mobilización cercana a 5.000 millóns de euros. Dous obxectivos, avanzar nunha Galicia sostible e digital, e tamén unha sociedade comprometida coa investigación, coa innovación, como motor de desenvolvemento económico, social e ambiental. Hai tres prioridades nesa nova estrategia. Buscar solucións científico-tecnolóxicas para a sostenibilidade, digitalizar a nosa industria e un enfoque centrado nas persoas e orientar os esforzos de I+D+I no que se refire a alimentación, saúde e envellecemento, como cuestións fundamentais. A RIS3-27 inclúe varias novedades. O establecemento de misións como fórmula para apoiar entre 4 e 6 grandes proxectos transformadores que integren as diferentes axentes e permitan combinar tecnoloxías. Estamos falando de conseguir un efecto tractor e xerar impacto en I+D+I no ámbito medioambiental. Segundo, reforzar a atención ás PEMES a través do impulso a innovación. Terceiro, desenvolver a marca Galicia en I+D+I. E, por último, fomentar a incorporación da muller á innovación. Estos son os 4 grandes novidades. En definitiva, que queremos? Triplicar a porcentaxe de empresas innovadoras, tanto en producto como en proceso. E tamén mellorar o posicionamento de Galicia en I+D+I a nivel estatal e internacional. Na anterior RIS3 2014-2020 fomos quen de incrementar un 34% na comunidade autónoma, 10 puntos por ida da media do Estado, o investimento en I+D, e tamén otorgamos 6.700 axudas que movilizaron 1.900 millóns de euros públicos privados. A curto prazo, antes de esperar o ano 27, a RIS3 22-24 supón unha mobilización de 1.600 millóns de euros, por tanto, en 3 anos, 1.600 millóns, e ten por objetivo 5 programas, completa e transfire, programa integra, programa personas e talento, innova e emprende, e o programa posiciona. Temos información na documentación do Consello para que podan ustedes coñecer o alcance contido de cada un dos programas. Seguimos con innovación e imos a renovar o contrato coa Xencia Galega para a xestión de coñecemento de saúde, destiñando 15 millóns de euros ao efecto. Esta xencia, para o pedido 22-25, prevé, con estos 15 millóns de euros, desenvolver 43 accións, con 6 eixos principais. formación continua dos profesionais dos Sergas, docencia, é dicir, a formación de futuros sanitarios nos Sergas, fomentar unha investigación de calidad, impulsar a innovación do Servicio Galego de Saúde e avaliación, é dicir, a avaliación, os contidos científicos de toda aquela investigación aplicada ou primaria que faga a Xunta de Galicia no ámbito do Servicio Galego de Saúde. E, por último, por suposto, a xestión eficiente dos propios recursos da axencia. Hai unha serie de novidades, imos a incorporar unha nova plataforma de formación, realización de máis actividades formativas, de divulgación e transferencia e execución de novos programas de innovación. Tercer asunto, no ámbito tamén da innovación, damos luz verde a un acordo marco para multiplicar por 6 a capacidade de almacenamento de datos da Administración Autonómica grazas a un investimento de 10 millóns de euros. Isto é un acordo de 4 anos, un novo contrato que vai a permitir arquivar o equivalente a 10.000 billóns de páxinas. Ese será toda a capacidade instalada para o arquivo na comunidade autónoma. Na linguaxe máis técnica, falamos de capacidade de 30.000 terabytes, que por lo que se acredita é aproximadamente o mesmo que 10 billóns de páxinas de capacidade de arquivo da Administración Autonómica. É esencial ampliar estas plataformas para fomentar as necesidades crecentes do sector público, a posibilidade de analizar os datos, de valoralo, de actuar en conforme a esos datos, e despois unha xestión inteligente do dato, que sin dúbida é o Big Data, etc., é un dos objetivos básicos da economía dos países máis desenvolvidos. Por tanto, esta nova capacidade instalada precisa dun lugar físico. Como vostedes saben, estamos traballando e configurando o que chamamos Cluster Data Center Gaiás Sionlla. Ata o momento, o Data Center da Xunta de Galicia está instalada nos sótanos da Cidade da Cultura, de aí o nome de Gaiás. Agora vamos a construir un novo centro de datos no Parque Empresarial de Sionlla, en Santiago. E esas novas instalacións pois serán, de momento, as únicas dunha administración pública de España en cumprir cos maiores exixencias mundiais de seguridade, duplicar as nosas capacidades de procesamento e os datos só estarán indisponibles durante 50 minutos. Este é o objetivo, que si se cae a rede de datos da Xunta de Galicia, teñamos a seguridade de que non máis de 50 minutos ao ano. Evidentemente, hai ciberataques, toda unha serie de riscos, pero a dimensión tecnolóxica do Data Center Gaiás a Sionlla é o que persigue, 50 minutos máximo o ano. Isto supón un investimento de 19 millóns de euros. Estamos neste momento facendo contrato para o proxecto constructivo e a dirección de obra, e está dentro da Estrategia Digital Galicia 2030, que agardamos que o 70% das empresas e 85% das microempresas utilicen os canais digitais coa administración. Por tanto, que se acaben os papéis, que se acaben os rexistros e que a administración autonómica funcione 24 horas, 365 días ao ano, administración digital. Cuarto acordo en materia de innovación. Fichamos 3 científicos de referencia que reciben axuda do Consello Europeo de Investigacións de Investigación, o que se chamaba ERC. Fichamos por 5 anos, con axudas que oscilan entre 250.000 e 400.000 euros por científico. Concretamos 3 investigadores. O doutor Diego Peña, químico da Universidade de Santiago, que participa no programa Sinerli Grant. A doutora Sara Varela, da Universidade de Vigo, do programa Startir Grant. E o doutor Mario Pansera, tamén da Universidade de Vigo, que ten o mesmo programa de Startir Grant. O primeiro é un químico, a señora Sara Varela é unha biólogo e o doutor Mario Pansera é un especialista en economía circular. Ben, desde o ano 12 levamos investidos 6,7 millóns en fichar a persoas que están acreditadas con becas de trascendencia nacional ou europea. Levamos 22 investigadores fichados de alto nivel e desos 22 unha dúcia contan con axuda vixente, é dicir, están captados e fichados con diñeiro da comunidade autónoma. Unha vez que consolidan o seu posicionamento de investigación, pois siguen a través de contratos de investigación públicos, privados ou mixtos. Entramos na páxina de educación e presentamos un novo proxecto de lei. Trátase de a lei de aprendizaxe ao longo da vida adulta. É un novo texto legislativo que ven a sustituir a lei anterior que databa de 24 de xulio do ano 1992, por tanto é unha lei que ven a sustituir a unha lei de fai 30 anos, e é preciso nesta lei pois reflexar no texto legislativo a evolución social e tecnolóxica vivida nestas últimas décadas e a necesidade dun envellecemento activo e saudable. Que vai a incluir a lei? Programas de mellora de competencias clave dixitais, FP a distancia, programas para obter títulos do sistema educativo non universitario, ensinanzas de idiomas, iniciativas para potenciar o envellecemento activo e saudable. Pois ben, isto, digamos que sería unha especie de universidade de educación a distancia, non universitaria, porque isto non entra en títulos de graus universitarios, pero sí para calquer persona adulta que queira facer un ciclo de FP ou que queira mellorar as súas competencias dixitais ou os idiomas, etc. Este é un texto que poñemos en marcha, abrimos o pedido de información pública e cumplimos así o calendario legislativo e o programa legislativo co que nos presentamos as eleccións no ano 2021. Segundo asunto, en temas educativos. Imos a apoiar con préstamos as familias para acceso a libros de texto de material escolar, nun momento importantísimo porque cambia o modelo escolar, automáticamente non valen os libros do modelo anterior e necesitamos investir moitísimo dinheiro para manter o compromiso de que os 74% das familias teñan libros gratis en Galicia, xa sexan libros de préstamo, libros novos ou libros dixitais. Pois ben, o ano pasado destinamos 17,4 millóns a este obxectivo e este ano temos que adicar 25,6 millóns de euros, un 47% máis. Por que? Insisto, porque cambia coa LOMLOE, cambian cursos impares e cómpre salientar o incremento do orzamento destinado case todo a repoñer os manuais que pasan de curso a curso. Hai que decir, renovamos terceiro e quinto de primaria, primeiro e terceiro de ESO, e tamén adicamos 5,5 millóns de euros do ano pasado que nos costou para estes libros, agora nos costa 14,2 millóns de euros, porque cambian, insisto, os manuais, por tanto, temos que comprar manuais, non valen xa os manuais do fondo que tiñamos, e son manuais novos, e por iso imos a gastar e invertir este dinheiro. Son tres pilares que vamos a facer con estos 25,6 millóns. Primeiro, comprar libros por máis de 14 millóns de euros. Segundo, axudar a compra de libros de texto. As axudas fluctúan entre 140 e 210 euros por familia, según a renda. 275 euros no caso de alumnos con educación especial e 210 euros para nenos en garda ou tutela. Segundo, Fondo Solidario de Libros de Texto. Poderán participar alumnos deste terceiro e cuarto de primaria ata cuarto de ESO. Como saben, imos a acreditar rendas de 6.000 euros per cápita, a partir de aí entra ese dereito e teñen ata 6 libros gratis. E os que teñen unha renda entre 6.000 e 10.000 euros, os libros gratis serán 4 libros. E, por último, mantemos as axudas para comprar material escolar, que, como recordarán, son 50 euros por alumno, sempre que a renda per cápita da familia sexa igual ou inferior ata 6.000 euros por membro da unidade familiar. Pois ben, neste curso actual no que estamos, 21-22, repartimos de balde 464.000 libros, chegamos a 29.000 estudiantes que se beneficiaron das axudas da xunta para compra, estos son a máis, primeiro son os libros, os repartimos, despois outros lle damos diñeiro para comprar, e por último 93.000 alumnos recibiron vales para material escolar. A cantos alumnos chegamos con libros gratis, xa sexan todos, parte ou libros dixitais? Os 73,7% de todos os alumnos galegos. O resto, por razóns de renta, pois non trasladamos este importe que adicamos pois a rendas máis modestas da comunidade autónoma. Tercer acordo en materia de educación. Recordarán que dimos luz verde ao plan de nova arquitectura pedagóxica. Imos a investir en novos colexios 191 millóns de euros en adaptación ou en reformas, ampliacións ou novos colexios, e hoxe aprobamos unha licitación de 5 millóns de euros para mercar 42.500 unidades de mobiliario educativo. É un acordo de 2 anos que se pode prorrogar por outros 2, cunha modificación de un 20% como máximo, por tanto, temos unha reserva de crédito que pode chegar a 9 millóns de euros. O que facemos agora é licitar 5 millóns e deixamos, se é o caso, a prórroga de 2 anos máis e faríamos unha licitación total, no caso de executar a prórroga, de 9 millóns de euros. Que compramos? Pois compramos mobiliario para laboratorios dos colexios, para salas de usos múltiples, armarios, mesas pequenas de madeira, mobiliario de aula, equipamento versátil, cadeiras que se amorean de distintos tamaños e cores. Bueno, en definitiva, o que estamos é cambiando mobiliario en multiplicidad de colexios galegos. Estamos, por tanto, actuando dentro dese plan de nova arquitectura pedagóxica, facendo obras no 40% de todos os colexios da comunidade autónoma e mercando mobiliario para a inmensa maioría dos colexios da comunidade autónoma. Cambiamos de asunto, se lles parece. Vimos mantendo, lamentablemente, unha profunda discrepancia co goberno central sobre a tributación das herdanzas en vida que traen causa das nosas propias competencias do dereito civil galego. Como saben, en o ano 2016, en Galicia, os pais poden deixarlle a un fillo ata 400.000 euros en vida, e, dado que isto tuvo un enorme interese, en o ano 2016, a herdanzas en vida pode chegar ata 1 millón de euros por fillo. O goberno aproba unha lei e nos proíbe este tipo de pactos sucesorios que entran dentro do noso dereito civil e nos obstaculizan esas herdanzas en vida sin pagar tributación e entenden que si se vende en vida un ben transmitido por ese pacto sucesorio antes dos 5 anos se comete fraude fiscal. En consecuencia, a toda agora un pai e unha nai podían deixarlle un fillo un piso de ata 1 millón de euros e ese piso se recibía en vida e non se pagaban impostos. Agora o goberno de España ven a modificar unilateralmente esta decisión e sinala que ese piso non se pode vender. E se se vende antes dos 5 anos, hai que pagar impostos. Levamos tempo traballando co goberno e facendo ver que están invadindo competencias propias de dereito civil autonómico e que están, na nosa opinión, actuando de forma inconstitucional. Intentamos chegar a un acordo con a Comisión Bilateral de Cooperación coa Administración Xeral do Estado, non foi posible. Por tanto, solicitamos informe a Comisión Superior de Dereito Civil e o Consello Consultivo de Galicia. E, unha vez evacuados os seus informes favorables, o Goberno, lamentablemente, acaba de tomar a decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidade da lei estatal, en concreto, contra o artigo 3.3 e a transitoria 1.4. Que pretendemos? Que en Galicia non se paguen impostos coas herdanzas en vida ata 1 millón de euros por fillo ou filla. O que pretendemos, en definitiva, é defender as nosas competencias. E a pregunta é por que non podemos exercer as competencias que viñamos exercendo con normalidade nos últimos anos. Dende o ano 2009, en Galicia se fixeron máis de 270.000 operacións de herdanzas en vida, co cual, como mínimo, entre a persona que dona e a persona que o recibe, pois máis de 540.000 personas fixeron donacións en vida, uns a favor e outros para recibir. Pois ben, a partir de agora parece ser que isto non se pode facer. E nós non estamos de acordo con isto. Por tanto, ese recurso de inconstitucionalidade acaba de aprobarlo o Consello da Xunta. Sostemos que estamos ante unha norma que vulnera o principio de igualdade entre herdeiros en vida e herdeiros cando se produce o falecemento. Se cando se produce un falecemento do teu pai e da tua nai pode recibir ata 1 millón de euros sin pagar impostos, por que non o pode recibir antes de pronunciar e de producirse o falecemento? Por que hai que esperar a morrer para non pagar impostos? Non estamos de acordo en esta cuestión e nos parece moi sorprendente esta actitud unilateral por parte do Goberno Central en contra do dereito civil galego que le vamos implementando e vamos a seguir defendendo sin ninguna dúbida. Pois ben, o lamento profundamente, levamos meses traballando, negociando, non foi posible chegar a un acordo e nos vamos a defender que en Galicia se poda herdar en vida ata 1 millón de euros sin pagar 1 euro de impostos a comunidade autónoma. Tanto son os nosos tributos, son os nosos ingresos. E creo que xa somos maiores de edad para tomar decisións ao respecto. Ben, pasamos ao emprego. Vimos de renovar o convenio co Foro de Economía Social de Galicia por 60.000 euros co objetivo de impulsar e visibilizar esta fórmula empresarial. Hai máis de 7.000 institucións que traballan na economía social. E, ademais, Santiago, ao longo deste 2022, foi declarado Capital Española de Economía Social. Tanto imos a organizar axeitadamente esta capitalidade. Que buscamos? Pois reforzar a presencia de economía social galega en foros europeos e estatais. É clave no mercado laboral galego. A economía social ten un impacto do 7% do PIB de Galicia e conta, como decía, con 7.000 entidades e empresas de economía social. E hai que subliñar que o 51% das novas iniciativas están promovidas por mulleres. Máis asuntos. Entramos en asuntos relativos á igualdade. Vimos de renovar co Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia a atención psicolóxica gratuita este ano a unhas 1.000 mulleres víctimas de violencia machista. A Xunta traballa para apoiar a recuperación, lóxicamente, de estas víctimas de violencia machista, tamén o seu entorno. Previmos conductas violentas de homes. Encargamos ao Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia por un importe de 350.000 euros o convenio para dar esa asistencia psicolóxica a todas as mulleres víctimas de violencia machista en Galicia durante o ano 2022. Imos a ocuparnos das mulleres, dos menores, tamén das persoas do contorno familiar destas víctimas e tamén homes con problemas de control de violencia no ámbito familiar e que queran adquirir novos comportamentos na súa relación coa parella. Dende o ano 9 ao ano 21 recibiron atención especializada gracias a convenios desta natureza 6.000 mulleres, 2.150 menores, fillos destas mulleres, 350 familiares de víctimas e 1.150 homes. Volvemos a blindar esta asistencia psicolóxica permanente para este ano. Entramos en asuntos locais de distintos concellos galegos. Asinamos un convenio co Concello de Viana do Bolo para a rehabilitación da Praza de Abastos por un importe de 790.000 euros. 70% Xunta de Galicia, 30% o Concello. O objetivo é recuperar este inmoble, convertelo nun edificio de usos múltiples, locais, espazos para uso de asociacións, veciños e entidades sociais do Concello. Se enmarca dentro do denominado Plan Urbe. Aprobamos declarar Festa de Interés Turístico de Galicia a Pascua de Padrón. É unha festa de máis de 400 anos de antigüedade, documentada e con un evidente valor cultural. Ten un componente religioso de Semana Santa e tamén múltiples actividades laicas, comerciais, culturais, deportivas, gastronómicas. En fin, a Pascua de Padrón súmase as 128 festas de interés turístico que hai agora mesmo en Galicia. 35 na provincia da Coruña, 32 na provincia de Lugo, 20 na provincia de Ourense e 41 festa de interés turístico galego na provincia de Pontevedra. Seguimos traballando noutros concellos. Cercedo, Cotobade, poste en valor da Carballeira de San Xusto, 300.000 euros, a Xunta chegará 230.000. Se trata de reducir o impacto das superficies asfaltadas que a rodean, restablecer a relación entre a Capela da Carballeira e a Fonte de San Xusto e mellorar a sinalización para facilitar o percorrido a pé pola contorna. Máis temas, un acordo co Concello de Poio para traspasar a titularidade nunha estrada provincial, hai acordo entre a Diputación e o Concello, e nos o que vimos é autorizar ese transferencia. Outros dos acordos en materia de infraestructuras hidráulicas. Investimento de 200.000 euros no Concello de Outeiro de Rei, 80% Xunta, 20% Concello. Se trata de mellorar a rede existente cun ramal na zona de polígono industrial de Da Matela, xunto coa primeira fase das obras que ampliaron a rede de abastecemento por medio de un investimento de 500.000 euros. Ahora acabamos con estos 200.000 e deixamos aquela zona sin problemas de abastecemento, incluído o polígono. E tamén nos vamos a outro acordo co Concello de Melide para saneamento da parroquia de Santa María. son 150.000 euros o que vale este colector. Esperemos que las obras queden finalizadas este año. Finalizamos, si les parece, los asuntos relativos a Ciudad da Coruña, a Contorna Metropolitana y algún asunto concreto da provincia coruñesa. Como recordarán, o pasado 1 de abril, venres licitamos a terminal, por fin, da estación intermodal da Coruña, incluído o aparcadoiro e elementos comuns por un importe de 40 millóns de euros. Ata o 9 de maio, as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas para a adxudicación desta obra. Esta obra, prácticamente a metade, a financia a Comunidade Autónoma, o resto, o Concello da Coruña e o ADIF, pero basicamente Comunidade Autónoma e Concello da Coruña, o ADIF o que financia sustancialmente a estación do ferrocarril, pero eso ten unha peza separada. Este é un proxecto estratégico, sin dúbida, para o transporte público da Coruña. É unha inxección de actividade económica moi notable, traballarán aproximadamente 700 personas desta obra e terá 29 meses de execución. Pois ben, esta intermodal é un piar no transporte coruñés do mañá, non é a única actuación que temos tomado ou decidido no ámbito da mobilidade. Hoxe traemos 4 acordos que se refiren á mobilidade na Coruña. Son 4 proxectos por un importe total de 18 millóns de euros. O primeiro deles é construir unha pasarela para cruzar a Ría do Burgo dende a Coruña ata a praia de Oleiro Santa Cristina cun investimento de 8 millóns de euros. A proposta o completo implica prolongar o paseo marítimo da praia de Oza ata as Xubias. A devandita pasarela peonil é sobre a ría. A medio prazo tamén servirá de conexión o novo hospital, porque se poderá vir dende Oleiros por esa pasarela que conectará co novo hospital da Coruña. É unha nova pasarela que permite conectar as dúas marxes da Ría do Burgo, 800 metros de distancia, e vai a evitar que os veciños teñan que cruzar polo actual ponte da pasaxe, que ademais de supoñer 3 kilómetros, require convivir con 87.000 vehículos diarios. Por tanto, bicicleta ou andando poderemos ir dende a Coruña a Oleiros, pasando da playa de Santa Cristina a de Oza, e ademais servirá posteriormente porque conectará con un acceso peonil e ciclista ao Hospital Público da Coruña. Será realmente unha alfombra sobre a ría cando vexan a estructura minimalista da pasarela. Poderán comprobar que o tablero, a cimentación e o impacto paisaxístico é prácticamente nulo. Estou convencido que será un fermosísimo proxecto escultórico desde o punto de vista da paisaxe e que vai a ser de unha enorme utilidade. Estamos probando os pregos de concurso de redacción de proxecto e obra, vamos a facelo de forma simultánea. Está traballando desde fai semanas a Fundación de Enxeñería Civil de Galicia, que é unha fundación que depende da Escola de Camiños da Universidade da Coruña. A verdade é que nos sentimos moi satisfeitos de poder presentar este proxecto e este compromiso coa cidade da Coruña, para todo o Interland con Oleiros e tamén para a funcionalidade o impacto que vai a supoñer desde o punto de vista de mobilidade hacia probablemente un dos lugares de maior tránsito que é o acceso ao hospital e así como desde o punto de vista lúdico a interconexión de praias entre a Coruña e Oleiros. Ben, dentro desos 8 millóns, imos asegurar a conectividade, como decía, na contorna da pasarela cunha senda peonil e ciclista en 4 sentidos. Vamos a enlazar a AC12 e o carril bici nas Xubias, tamén en Oleiros coa zona urbana de Santa Cristina, na contorna do Novo Choac e no paseo marítimo litoral da Coruña que remata na praia de Oza. Por tanto, desde Santa Cristina poderemos seguir polo paseo marítimo ata o centro da Coruña sin baixarnos o respecto. Moi ben, terceiro proxecto, renovación de 300 paradas de autobús e liñas de transporte público interurbano por un importe de 9 millóns de euros. Imos a cambiar pois 300 marquesinas, poñeremos luz nesas marquesiñas, serán marquesiñas institucionais co diseño da Xunta de Galicia e imos a instalar por un importe de 9 millóns de euros 300. También vamos a hacer tres aparcadoiros de 150 plazas que requerirán un investimento de 600.000 euros. Son aparcamentos disuasorios donde se puede concretar allí distintos coches y meter dos o tres personas que vienen en tres coches en un único coche para acceder hacia a Vía Ártabra en Oleiros, na G55 en Laracha, en la zona de Carballo Coristanco. Pues bien, estos cuatro proyectos de movilidad son los que suman 18 millones de euros. Los primeros cuatro acuerdos que presentamos en la ciudad de Coruña. Quinto proyecto. Imos colaborar con la autoridad de portuaria en la ejecución de una estructura flotante no parrote para habilitar una zona de baño y permitir o desenvolvimiento de actividades de ocio y acuáticas. Esto tiene un importe de algo más de 3 millones de euros. Pensamos que podemos finalizarlo a principios del año 2023 y permitirá poner a disposición de los ciudadanos espacios portuarios sin tener que agardar los acuerdos municipales que todavía no tenemos concretados. Es una estructura flotante, contará con un pequeño edificio de edificios, en tierra, por supuesto, o acantilado que hay allí, pues tendrá también unos peldaños de madera para que a escollera se converta pues, en una especie de escenario y también para poder utilizar a escollera en madeira y poder tomar el sol en esas zonas, tanto en las plataformas sobre o mar como en la escollera actual que se forrará de madeira. La zona de baños estará lógicamente balizada, o su uso será compatible con actividad de marisqueira y pesqueira, dado que hay tráfico, poco, pero hay tráfico marítimo en esas zonas. Nos empezamos ya a cumplir o compromiso de 20 millones de euros para la zona portuaria de da Coruña. Mientras no haya acuerdo con el Concello, con la autoridad de portuaria y no haya presupuesto, pues nos empezamos a desembolsar ya los primeros 3 millones de euros, dos 20 comprometidos con la ciudad de da Coruña. Vamos a ver si somos capaces, en este caso sí, porque tenemos o acuerdo con la autoridad de portuaria y una relación bilateral con la autoridad de portuaria para instalar en zona portuaria esta plataforma sobre o mar, no parrote, y poder devolver a los antiguos baños que allí se celebraban. Tenemos fotografías que así lo documentan, y por tanto, pues, una zona de esparcimiento en agua abrigada en la zona portuaria. Son aguas que están contrastadas, es decir, son aptas para o baño, llevamos tiempo haciendo analíticas y esperamos que también ese proyecto pueda ser interesante para a cidade da Coruña e tamén cumplir o noso compromiso de axudar a recuperar a fachada marítima da Coruña como consecuencia do traslado da maior parte das instalacións do porto interior ao porto exterior de Punta Langosteira. Sexto e séptimo acordo, relativo neste caso a Camiños de Santiago Camiño Inglés, 11.000 peregrinos xa fixeron este camiño, e o remate deste xacobeo teremos investido máis de 4,5 millóns de euros no camiño inglés. No que se refire concretamente a Coruña, en este caso Coruña e Ferrol, imos a construir dous novos albergues, un na cidade da Coruña e outro na cidade de Ferrol. Ademais, faremos arranxos no camiño por 420.000 euros e 200.000 máis para conservar seis albergues públicos no camiño inglés. No que se refire aos novos albergues, na Coruña investiremos 1,5 millóns de euros para 60 plazas nun prazo de 9 meses e adecuar a antigua sede da comandancia, o chamado edificio Metrosideiro, creo que así, o Metrosidero, perdón, para convertirlo en albergue. Temos que derrubalo enteiro, porque non vale, insisto, desde o punto de vista de rehabilitación, pero imos a intentar construir un novo edificio inspirado no edificio preexistente. Unha vez que temos xa a cesión dese edificio, podemos comenzar a obra por 1,5 millóns de euros. No caso da Coruña, tamén conseguimos que a autoridade portuaria nos ceda a Casa do Mar. Estamos a expensas de que o Concello nos dé a licenza, pero xa temos 0,5 millóns de euros tamén para facer ali un albergue de 60 plazas, igual de capacidade que o albergue da Coruña. Seguimos con decisións que afectan a cidade ou área metropolitana ou provincia. Octavo acordo. Imos a rehabilitar bens de interés cultural na comunidade autónoma, como saben, dentro dos proxectos financiados con Next Generation. No que se refire á provincia de Coruña son tres. Rehabilitaremos e melloraremos a Torre de Hércules, o parque de pasamento de Betanzos e o arquipiélago de Sálvora, no concello de Ribeira. No caso da Torre de Hércules, ximos a investir 1 millón de euros, adecuar os camiños de acceso, dotala dunha iluminación sustentable e a posta en marcha de unha oficina turística virtual. No caso do Parque do Pasatempo de Betanzos, investiremos 1,5 millóns de euros para a restauración paisaxística e das infraestructuras da contorna do parque. E, por último, no caso de Sálvora, contaremos con 800.000 euros para mellorar a regeneración ambiental, a eficiencia energética e medidas para impulsar a zona, así como o turismo científico e de destino a Starlight. Noveno acordo en relación á cidade da Coruña. Hoxe damos comezo á tramitación do documento ambiental de accesos ao novo hospital da cidade. Vamos a utilizar a técnica da lei de estradas, que nos permite ir moito máis rápido nos accesos ao novo hospital da Coruña. Trátase, como digo, de adiantar tempo e ter operativos os accesos dende as estradas estatais, a AC10 e a AC12, para facilitar a circulación de cara ás obras da primeira fase. Tramitaremos os accesos, de acordo coa Lei de Estradas de Galicia, antes da aprobación do novo CHOAC como proxecto de interés autonómico. Por tanto, inicialmente, tiñamos previsto facer un único proxecto de interés autonómico, meter o hospital e os accesos, porque temos que reformar o Plan Xeral de Ordenación Urbana, pero decatámonos que, si vamos por a Lei de Carreteras, podemos facer dous expedientes, o expediente de interés autonómico para conquerir licencia para facer o hospital, e por a Lei de Carreteras, que é máis rápido facer os accesos. Tomamos esta decisión e empezamos hoxe a declaración ambiental dos accesos. É un documento cuya tramitación arranca hoxe. Nunha banda está o impacto ambiental dos viarios para acceder ao hospital, e no documento aparecen distintas alternativas. Cando vexan vostedes as alternativas, verán que facemos un enlace, un anelo que rodea o hospital e que mete tráficos de distintas ubicacións da cidade da Coruña para non entrar polo mesmo sitio como ocurre actualmente. Habrá un novo enlace sobre AC12 en Glorieta Elevada, que é o actual, pero a Glorieta será distinta e con moita máis capacidade, con máis carrís de entrada e saída. Haberá un viario perimetral que circunvalará o ámbito de todo o hospital en sentido único, ampliación do viario perimetral e as beiras rúas na zona norte, e tamén a modificación dos accesos ao Hospital San Rafael e o cambio sobre a pasarela actual cuyo gálibo se ve afectada polo novo enlace. Estamos falando de moito dinheiro, evidentemente, porque os accesos son francamente caros e temos cofinanzamento, ademais, do goberno municipal. A nova previsión é rematar este ano as obras de execución da fase 0. Estamos xa no edificio actual que estamos facendo. Os accesos xa quedan explicados. Digo que imos a rematar este ano a fase 0, que son 13 millóns de euros. E o objetivo, recordarán, que entregar 80% do hospital dentro de 3 anos. O comenzos do ano 23 iniciamos a execución do hospital de pacientes, que é o primeiro edificio. No segundo trimestre do ano 24 iniciamos as obras da fase 1. E o primeiro trimestre do ano 25 o objetivo é que finalicen as obras do viario e os accesos. Isto será posible a través da Lei de Carreteras que acabo de referir. Por tanto, estamos traballando de forma simultánea, modificando o planeamento, finalizando o primeiro edificio, activando o plan de accesos, expropiando os terrenos necesarios para a súa implementación, iniciando o primeiro edificio Hotel de Pacientes, demolendo un edificio actual tamén coñecido como Hotel de Pacientes. En definitiva, é todo un encaixe de figuras urbanísticas, de execución de obras, de equipamento, de accesos, etc. Sin salir do hospital, hoxe aprobamos 16 millóns de euros de investimento no Hospital da Coruña, en dúas partes. 8,2 millóns de euros de equipamento do edificio que estamos finalizando, o edificio 0, a fase 0. En marzo imos licitar os expedientes para equipar este edificio. En marzo licitamos un expediente e agora imos licitar 10 en maio para finalizar o equipamento completo e unha vez que teñamos o edificio poder equiparlo. Que vamos a facer? Completar a dotación de ampliación da farmacia, instalaremos robots de dispensación, cabina de seguridad biológica, congeladores de gran capacidad. E, en segundo lugar, imos a adquirir todo o material necesario. Hay que equipar 30 consultas externas, 100 sillos de tratamiento para hospitales de día, 20 camas en hospital de día. Tamén a unidade de 29 camas na nova planta de hospitalización, 16 novos postos de observación en urxencias e 30 boxes de críticos nas zonas de UCI. Pois ben, nestos 8 millóns de euros tamén imos a cumplir, a comprar monitores, ecógrafos, electrocardiógrafos, respiradores, mobiliario básico, en fin, todo o que necesitamos para que ese edificio poda prestar asistencia sanitaria unha vez finalizada a obra. O acordo número 11 se refire a outros 8 millóns de euros para equipamento no hospital de da Coruña. Imos mercar 4 TACs, 2 salas de hemodinámica nova, unha resonancia magnética nova, un equipo de anxiografía vascular novo e un equipo de anxiografía neuroradiolóxica. Isto ten un importe aproximado de 8 millóns de euros. Por tanto, o equipamento do novo edificio fase 0, isto equipamento tecnolóxico supón un investimento de 16,1 millón de euros para o Hospital da Coruña. Acordo número 12, pasamos a vivenda. Hoxe mesmo licitamos e autorizamos un importe de 2 millóns de euros para comprar vivendas no casco vello da cidade da Coruña, neste caso por un importe de 1 millón de euros, así como noutras cidades. En Ourense por un importe de 400.000, en Ferrol 200.000, en Ribadeo 200.000 e en Tui 200.000. Os propietarios que queiran vender vivendas normalmente en semirruína no casco vello da Coruña e no resto das cidades terán de plazo ata o 15 de xullo e nos imos a investir ata 2 millóns de euros. Primeiro adquirimos as vivendas, depois rehabilitamos e poñemos a disposición en aluguer ou en réximen de compra-venda en función do programa de vivenda referido. Seguimos con outros acordos e sería, se non recordo mal, o acordo número 13, que no ofimático. Seguimos traballando no ofimático. En verán entregaremos 40 vivendas de promoción pública con un investimento de 5,7 millóns de euros e hoxe avanzamos outras 40 novas vivendas. En xaneiro estamos licitando o proxecto constructivo destas 40 e estes 80 inmobles hoxe tomamos a decisión de construir 58 inmobles adicionais. Por tanto, 58 novas vivendas no Parque Ofimático da Coruña, o que totalizan 140 vivendas no Parque Ofimático. 40 que entregamos en verán, 40 que estamos facendo o proxecto constructivo e 58 que aprobamos no día de hoxe. Estas non son as únicas de esa zona do Ofimático ou barrio de Xuxán. Temos neste momento un concurso público de solo residencial que convocaremos próximamente outras 186 vivendas. Adicionalmente, 336 vivendas que en breve imos ofertar para venda e alugueiro en réximen especial. Atópanse en contratación estas 386 vivendas pendentes de licencia en algúns casos, depende de que grupo de vivendas falemos, e outras 247 que xa edificamos polas cooperativas beneficiarias do primeiro concurso de solo. Todo isto nos dá prácticamente 1000 vivendas no ofimático. Entre as que temos construídas, as que estamos rematando, as que sacamos a licitación no que se refire a solo residencial e as que vamos a facer con diñeiro público, estamos falando de 957 vivendas no barrio de do ofimático na cidade da Coruña. Acordo número 15, cidade das TICs. Como saben, temos un proxecto coa cidade das TICs e pretendemos mobilizar unos 55 millóns de euros. Polo de agora, a Xunta de Galicia está mobilizando 6 millóns con cargo ao seu presupuesto. A Xunta financia 85% de este proxecto. Hai dous edificios, o Centro de Fabricación Avanzada, por 5 millóns de euros. As obras deste centro estarán rematadas a principios do ano 23. A previsión é crear máis de 100 empregos directos e contará con 4 laboratorios compartidos. Se hai 10 empresas que teñen reservado espazo. Isto facémoslo, lógicamente, na cidade das TICs, como ustedes saben. E agora vamos a facer outro centro. Neste caso é o Laboratorio de Inteligencia Artificial para Vehículos Non Tripulados Galaxy Lab, que ten un custe de 1,1 millón de euros, onde a Xunta aporta o 50%. Así como no primeiro edificio aportamos 85%, por un importe total de 6 millóns de euros, pois neste segundo edificio, no, por 5 millóns de euros o primeiro edificio, 85% dos 5 millóns Xunta de Galicia, agora o segundo edificio 1,1 millóns de euros, 50% Xunta de Galicia. E rematamos. Vimos de aprobar un convenio coa Fundación Universidade da Coruña para desenvolver metodoloxías para predicir o risco de inundacións e dos efectos do cambio climático en áreas fluviais. É un proxecto europeo de 7 millóns de euros, chamache proxecto Innova Augas 4.0, e nos facemos un convenio hoxe por 135.000 euros dentro deste programa de Innova Augas. O obxectivo é prever con maior anticipación o risco de inundacións de cauces fluviais na comunidade autónoma. Pois ben, grazas pola súa paciencia. Ata aquí o contido de alcance dos asuntos do Consello da Xunta. Moitísimas gracias. Quedo a disposición se hai alguna pregunta ou aclaración. Sí.
Presidente, sobre a remuda na presidencia da Xunta, na presidencia do Partido Popular de Galicia, non sei se nos pode dicir como evoluciona ese diálogo que vostede pronosticou que será sosegado e curto, se estamos máis cerca ou máis longe dun congreso do partido a curto prazo ou se descarta, e se vostede está participando de xeito activo nese diálogo ou está deixando que sexan o resto de líderes populares galegos os que leven o peso desas conversas.
Imos ver, hai varias preguntas que se villeron facendo nas últimas semanas en relación a este asunto e, bueno, comprendo que probablemente a miña resposta non satisfaga as preguntas, pero cando non hai respostas o mellor que se pode facer é explicar por qué. Nos, efectivamente, imos activar os procesos de sustitución do presidente da Xunta de Galicia conforme o previsto e o calendario que tiñamos concretado. Levo unha semana, ainda non, unha semana de presidente do Partido Popular de España, presentei fai unha semana a miña renuncia a presidente do Partido Popular de Galicia, e agora, coa normalidade que require, coa responsabilidade que require o caso, pois se inicia a tramitación da dimisión como presidente da Xunta de Galicia e unha nova candidatura que deberá ser ratificada no Parlamento Galego nunha sesión de investidura. Cando haxa algo que comunicar, o faremos, e o faremos, ademais, no momento oportuno, no lugar axeitado. Por suposto que vostedes serán testemunha presencial ao respecto. O que teño que decir é que a actitude de todos os membros do Partido Popular de Galicia está sendo impecable, absolutamente impecable. Me axudaron para ser presidente da Xunta durante moito tempo, axudaronme para ser presidente do partido no ano 2006 e tamén tiven unha axuda incondicional para presidir o Partido Popular en España desde fai un mes aproximadamente. Están colaborando todos con unha transición repentina, eso é certo, porque fai un mes non tínhamos previsto que estuviéramos falando desto, pero a pesar da transición repentina, é unha transición chea de tranquilidade e de normalidade democrática. Por tanto, eu quero trasladar que sigo moi satisfeito co meu equipo, que seguirá sendo o meu equipo, porque ao final eu son militante do Partido Popular de Galicia, por moito que seja presidente do Partido Popular en toda España, e vou a seguir falando con eles porque me sinto un máis do equipo da Xunta de Galicia, polo menos ata que finaliza a legislatura. Tamén quero destacar a profesionalidade dos membros da Xunta de Galicia que seguiron gobernando con normalidade. Acabo de referir un consello da Xunta que intentei extractalo. Levamos 5 proxectos de lei. 5 proxectos de lei. Por tanto, o calendario legislativo estamos cumplindo coas cidades e as metropolitanas galegas, estamos executando o presuposto, estamos anticipando medidas ao Goberno Central, como esta liña de reabais para todas as gasolineiras de Galicia. As cousas están indo con normalidade, o faremos, insisto, de acordo coa propia normativa do Partido Popular de Galicia e cumpliremos taxativamente a mesma. A partir desde aí, pois, como comprenderán, cando teñamos algunha cuestión, a maioría dos afiliados do Partido Popular estamos no mesmo, ¿no? A inmensa maioría. Que queremos? Primeiro, que haxa un relevo ordenado. Segundo, que sexa un relevo rápido. Terceiro, que acreditemos que seguimos sendo o Partido de Galicia, por lo tanto, o Partido da Unión dos militantes E, por último, garantir estabilidade de goberno ata que finalice a legislatura. Ainda non chegamos ao ecuador da legislatura. Queda moito traballo con unidade e ilusión e vamos a seguir traballando con normalidade. Preocupación en relación a ese asunto, ninguna. Okay. Vamos a traballalo e vamos, seguro que ha conquerido resultados pretendidos.
Sí. Eu, para sorpresa, voulle preguntar polo mesmo. Quería saber si é partidario de que a mesma persoa o sustitúa na Xunta e no partido e si cree que o seu sucesor como presidente da Xunta debería manter o seu gabinete, a nómina de conselleiros actuais para, bueno, en aras de manter esa estabilidade da que fala. Gracias.
Mire, a miña opinión, como se pode voste imaginar, teño que dalas nos círculos internos do partido, porque non vou a tomar un posicionamento externo antes de falar cos compañeros do partido. Efectivamente, desde o pasado lunes estou falando cos compañeros do Partido Popular, creo que a miña obriga, estou falando con moita xente, estou escoitando a moita xente que me quere decir o que considero oportuno, e o vou a seguir facendo ata que o partido tome unha decisión definitiva en relación co proceso de sucesión ao fronte do Partido Popular e tamén ata que o grupo parlamentario tome a súa decisión en relación a sesión de investidura. Estamos, por tanto, falando, conversando, mirando distintas cuestións, como digo, pois con un obxectivo, un relevo ordenado, que creo que é o que Galicia merece. Non cambia o partido que goberna Galicia, o mesmo. Non cambian os deputados, só vai a cambiar un. De 42 escaños, só vai a cambiar un. Bueno, se vai a incorporar un compañeiro de Caldas de Reis en sustitución da miña acta de deputado. Por tanto, estabilidade no grupo parlamentario, estabilidade no partido e en relación co novo presidente ou presidenta, lle corresponde a él, e solo a él, nomear o goberno. Non son quen eu para darlle nin siquiera consellos a ninguén. Eu teño un goberno que, na miña opinión, é o mellor goberno que tive nos últimos 13 anos. Por qué? Porque é o máis experimentado, porque levamos moito tempo traballando xuntos, e porque, ademais, agora é un pouco máis fácil gobernar que en anos anteriores, cando non tiñamos un patacón. Por tanto, neste contexto, pois eu estou pois moi contento co goberno, pero o presidente ou presidenta entrante lle corresponde nomear os seus membros de goberno. E esa competencia é indelegable. Unha vez que presenta a miña renuncia, estará todo o goberno en funcións. E, por tanto, terá que facerse unha sesión de investidura, elexir un novo presidente, tomar posesión e automáticamente ese presidente ten que nomear o goberno. E aí lle corresponde a él tomar a decisión que considere oportuna. En fin, insisto, estamos conversando en un partido democrático o que toca. E actitude de todo partido e actitude de goberno, me sinto moi orgulloso de todos eles, porque non pode ser máis generosa, non pode ser, digamos, máis institucional.
Sí, boas tardes, presidente. Eu quería lle preguntar polo caso das comisións que se están investigando no Concello de Madrid. Vostede falou que no principio da pandemia houbo tensións para conseguir materiais, falou tamén de que houbo pillos que se intentaron aproveitar, pero aquí falamos de comisións millonarias. Quería lle preguntar se na Xunta houbo algún caso similar, se lles pasou algo parecido. Tamén vostede aplaudiu a decisión do Concello de persoarse na causa. Vimos de coñecer outra causa na que se personou o PP, a terceira sentencia relacionada coa Gürtel, que considerou a seu partido que se lucrou, non o considerou unha víctima. E quería lle pedir unha valoración sobre este asunto. E, por último, quería lle preguntar se vai seguir vostede adiante co proxecto de vender a sede de Génova.
Ben, en relación a estes tres asuntos que nada teñen que ver con Galicia, bueno, salvo un inciso na primeira pregunta, sobre Madrid xa me manifestei onte, non cambiei de opinión dende onte. O importante é que se alguén quere utilizar o nome dun concello, dunha institución pública para facer negocio, pois evidentemente eso non podemos aceptalo. Lle agradezo moito ao alcalde de Madrid que acreditase que se vai a personar, porque entende que o Concello de Madrid é un perxudicado nese tipo de compras. Por tanto, nos parece que é o correcto. Si pasou ou non en Galicia, pois, si pasase en Galicia, pois evidentemente íbamos a perseguir calquera persona que se pudera lucrar como consecuencia de calquer tipo de contrato, sexa durante a pandemia ou posterior. Vostede ten razón que durante a pandemia aparecían persoas que tiñan contactos en China ou en outros países que había suministros sanitarios e aquí non había nada, automáticamente, pois, nun estado de alarma, se fixou todo o posible para buscar suministro axeitado. Pero, insisto, a honorabilidade e a ética é un requisito inexcusable para poder exercer cargos públicos. En relación coa condena que vostede se refire, parece ser que esta mañá hai unha sentencia de Audiencia Nacional. Como vostede comprenderá, como todas as sentencias, respeto absoluto a mesma. Se é xa definitiva ou non, teña recurso ou non, eso é un tema incidental. E sobre pormenores de esa sentenza, pues, en primer lugar, como se pode vostede imaginar tamén, nin a leín, nin me preocupa. Son feitos que parece ser ocurriron fai máis ou menos 20 anos, e, por tanto, os responsables desos feitos terán que dar conta á xustiza. Se o Partido Popular tivo unha relación indirecta en relación a estes asuntos, pois terá que asumir as responsabilidades que derivan de esa sentenza. Ah, é que eu non, en fin, me sorprende que me digan si teño tomado unha decisión sobre un asunto sobre o que nin siquiera meditei, non teño ningunha opinión sobre ese asunto. Dende logo, si se fai unha operación, no caso de que se faga, será por necesidades de financiación ou de tesorería, non por outra cuestión. Por outra cuestión, teño claro que esa sede non ten ningún non hai ninguna razón para facer ningún tipo de transmisión, o que si pode ser, que non o sei, si é bo desde o punto de vista económico ou financeiro. Eso falaremos no comité de dirección, e a directora de finanzas do Partido Popular nos dirá si procede, non procede, si é convinte, non é. A verdade é que non forma parte das minhas preocupacións, por lo menos de momento.
Sí, presidente. Bueno, siguiendo un pouco la línea de la pregunta de la compañera, si le quería pedir su opinión sobre algunos términos que menciona esa sentencia que conocíamos esta mañana, que usted decía que no ha podido leer. Habla directamente de una multa de más de 200.000 euros por financiación irregular del partido, sustitución de la administración por un entramado criminal, y no sé qué le parece este tipo de palabras referido al partido que usted preside ahora mismo. Y sobre Génova, dice que todavía no lo ha pensado, pero sí me gustaría saber qué pensó en su momento cuando su antecesor anunció que vendía Génova y qué le gustaría hacer de aquí en adelante. Gracias.
Bien, sobre la sentencia, usted, por lo que veo, ya la ha visto. Me da la sensación que a quien condena son a personas concretas. Después hay responsabilidades derivadas de acciones de personas concretas, que son cosas distintas. Pero lo cierto, le vuelvo a reiterar, le reconozco que yo no he leído esa sentencia, y en segundo lugar, creo que esos hechos, estamos hablando de hechos de hace 20 años. Yo hace 20 años me estaba afiliando al Partido Popular. Me afilié en el año 2000, creo recordar. Por tanto, pocas cosas le puedo decir yo a usted al respecto. Pero, en todo caso, si mi partido hace 18, 20, 15 años ha adoptado y ha tenido responsabilidades, es lo que tiene que hacer. En primer lugar, es asumir que esas responsabilidades existen. En segundo lugar, por supuesto, pedir disculpas sobre ese tipo de cuestiones. Y tercero, creo que ha pagado bastante responsabilidades políticas en relación a esos asuntos. Ayer ha habido otros pronunciamientos judiciales y otras imputaciones que afectan a cargos importantes de otros partidos políticos que sí están en el ejercicio de sus cargos, ¿eh? No estamos hablando de hechos de hace 18 años. No. Estamos hablando de cargos concretos de otros partidos políticos que están siendo imputados por determinadas conductas actuales. Pero, le reitero, mi pronunciamiento en este hecho, del que, como usted se imagina, no tengo ninguna información sobre lo ocurrido hace 18 años en mi partido o hace 20, es, en primer lugar, oiga, si el Partido Popular no ha hecho las cosas bien, tiene que asumirlas. En segundo lugar, si hay personas que se han lucrado y que han hecho cosas ilegales, tendrán que cumplir las penas. Y en tercer lugar, si esas personas participaban y eran afiliados al Partido Popular y utilizaban su nombre, de ese partido, pues lo lógico es que el partido asuma la responsabilidad que le corresponde, con la normalidad y con la deportividad que se necesita en estos casos. Y la segunda cuestión, lo que he reiterado y digo, que sobre el pasado de nuestro partido, uno lo que tiene que hacer es asumirlo. Y sobre los errores se aprende. Y por tanto, esto es lo que entiendo yo, bueno, al menos es mi forma de entender las cosas. Del pasado de nuestro partido no se reniega, se aprende. Y sobre el edificio en el que se encuentra mi partido, yo no tengo ninguna decisión tomada, entre otras cosas porque nadie me ha planteado absolutamente nada. Pero no tendrá que ver una cosa con otra, ya le aseguro. Es decir, si seguimos o no seguimos en esa sede será porque financieramente podemos seguir. Y si no podemos seguir financieramente, pues tomaremos una decisión normal desde el punto de vista de preservar el patrimonio y la viabilidad económica y financiera de nuestro partido. Pero me da la sensación, al menos de momento, a mí nadie me ha transmitido ningún planteamiento para tomar decisiones de forma inmediata, y es que ni siquiera me lo han comentado. Es verdad que llevo poco tiempo, pero nadie me ha comentado nada al respecto. Muy bien.
Presidente, volviendo al tema de su sucesión, los presidentes provinciales de Coruña y Ourense se han posicionado hacia celebrar un congreso. No sé si está a favor de eso, si entiende que mejor otro foro, el Comité Ejecutivo del partido, y si se ha reunido con ellos en concreto en estas conversaciones de las que habla.
Estaba mirando para abajo. Sí, me he reunido con presidentes provinciales, sí, me queda todavía alguno por hablar. Pero hablaré con ellos, claro. Voy a estos días de menor intensidad política, voy a hablar con ellos, por supuesto que sí. Los estatutos del partido establecen las dos posibilidades. Se puede, en un comité ejecutivo, convocar una junta directiva del Partido Popular y designar sucesor, o se puede convocar un congreso extraordinario y designar sucesor a través del congreso. En todo caso, el congreso, pues que yo sepa, finalizaría en el año 24, 25. El mandato, porque este congreso lo hemos hecho en el 21, son 4 años. Hasta el año 25 no tendría mandato, tanto un supuesto u otro supuesto, ¿no? Pero las dos opciones son perfectamente válidas. Y hablaré con los presidentes provinciales para ver lo que opinan sobre sobre las dos opciones. Pero vuelvo a reiterar, yo no observo ningún planteamiento que debo trasladarles como preocupación, sino que observo las conversaciones normales de un partido muy grande, que tiene mucha responsabilidad institucional en Galicia y que tiene un objetivo por encima de cualquier planteamiento legítimo, personal, que es garantizar la estabilidad del gobierno. Y a eso le puedo asegurar que no he visto ningún atisbo de duda. La estabilidad del Gobierno de la Xunta de Galicia está garantizado. Y si no, esperen ustedes unas semanas para poder comprobarlo.
Sí, sobre o tema da sentenza que se coñeceu hoxe, a terceira que cae, cando caeu a primeira, vostede dixo, reduciu a responsabilidade do partido na trama Gürtel a un grave erro de control. Agora que van tres, segue pensando o mesmo, que foi simplemente un erro, un grave erro de control, e tamén gustaríame saber se segue tamén mantendo, como Rajoy no seu momento, que o PP non foi condenado por corrupción.
Digo que o mellor que podemos facer é a sentenza, para saber exactamente por que foi condenado. E como a sentenza está escrita, o mellor que podemos facer é que cada unha lea e que despois faga o que considere oportuno. Que están condenados son personas que levaron, parece ser que comisións ou diñeiro de forma ilegal, esos que están condenados. A partir desde aí, evidentemente, hai unha responsabilidade, que creo que se chama título lucrativo, da formación política na que pertencían esas personas. Pero estamos falando de tres sentencias do caso Gürtel. Pois estamos falando do mesmo caso, non? Bueno, pois estamos falando do mesmo caso. Estamos falando de distintas. Boadilla del Monte, non sei que, outro concello. Estamos falando do mesmo tema. Pero non creo que sexa honradamente moi novedoso ese asunto. Personas que actuaban de forma paralegal utilizando o Partido Popular e que tuveron condenas claras e que deben pagar polas mesmas, e o partido naquela responsabilidade subsidiaria directa ou indirecta pois asumir a responsabilidade que lle correspondan con normalidade, con naturalidade, con deportividade. Cando as cousas se fan mal hai que asumir que se fan mal, e esas evidentemente se fixeron mal.
Sí, eu quería preguntarlle se lle preocupa a postura do BNG sobre a invasión rusa de Ucraína.
A ambivalencia sobre os asesinatos ás poblacións civís, ambivalencia sobre a destrución masiva de hospitais, ambivalencia sobre a guerra ilegal, sempre preocupa. Non se pode ser ambivalente ante uns crímenes de personas inocentes, ¿no? Claro que me preocupa, e me preocupa que un partido que é o partido máis importante da oposición en Galicia teña esta postura, como mínimo, vamos a decir, ambivalente. Se dice unha cosa e a súa contraria, se defende unha cosa nunha cámara e a contraria na seguinte, non se fan condenas e se suscriben declaracións institucionais pactadas no Parlamento de Galicia entre o Grupo Parlamentario Socialista e o Grupo Parlamentario Popular. Claro que me preocupa, e me preocupa especialmente porque é un partido galego que ten representación en Galicia. Pero ese tipo de ambivalencias non teñen o respaldo social. Por tanto, cando un partido se alexa dos seus militantes, votantes e da sociedade, é un partido que queda só ante as súas obsesións ideolóxicas. En fin, creo que un erro. Sabíamos que os socios do goberno de España non son fiables en política interior, o que me sorprende é que tampouco sexan fiables en política exterior. E o Partido Socialista de Galicia goberna co BNG en todas as institucións onde o Partido Popular non saca maioría absoluta. Por tanto, a ver o socio, o Partido Socialista, cal é a resposta que plantexa o seu coaligado de goberno, BNG, en relación coa súa ambivalencia sobre os crímenes da guerra de Ucrania.
Eu quería preguntar pola pasarela de Oza.
Ah, sí.
Máis a lo de Madrid. Quería saber se podemos falar de prazos e se é necesario unha coordinación ou un acordo co Concello para facela.
Si podemos falar de plazos, nós temos neste momento o proxecto en marcha. Hai un proxecto que vin, porque nos trasladou a Fundación de Enxeñería Civil de Galicia, que está chea de enxeñeros de camiños excelentes. E plantexamos que fora un proxecto absolutamente minimalista desde o punto de vista de cimentación, desde o punto de vista paisaxístico, tanto no que se refire ao tablero da pasarela, ¿no? Objetivo é facer proxecto de obra, perdón, licitar de forma conxunto o proxecto e a obra, e esperamos que me dicen aquí que no ano 23 podemos entregar a pasarela. Son 800 metros, pero además temos que facer os entronques, como decíamos antes, hai que entroncar con Santa Cristina, co pobo de Santa Cristina, e entroncar co hospital. Por tanto, o que se me dice facer o carril bici é que no ano 23 podemos entregar a pasarela. En todo caso, me gustaría posteriormente, al final, a rol de prensa, darlle máis información concreta sobre plazos, porque non teño máis información que esa. Pois a verdade é que non sei. Nos creemos que temos competencias para facer iso. Evidentemente, si temos co concello, que concello?
Con a Coruña e o de Valencia.
Pois non me trasladou preocupacións a conselleira en relación a ese asunto. Moi ben, pois moitísimas gracias pola hospitalidade á cidade da Coruña. Aquí a metros do estado de Riazor.